Tā, nu, mīļie, mēs esam tiešām diezgan šodien jau ieskrējušies. Diemžēl ierakstā tas nekas no tā neparādīsies. Bet, nu, ko lai dara? To mēs atkal ceram runāt tad vēl, kad runāsim par vēstuli romiešiem, jo tur tiešām arī tāda iespēja gan jau Dievs mums dos. Bet, nu, mēs šodien pabeidzam otro vēstuli korintiešiem un nākamreiz sākam vēstuli galatiešiem. Un tiešām būtu tīri jauki, ja mēs mēģinātu arī varbūt kaut kādā veidā kopā ar Luteru lasīt. Tā kā jūs ņemiet to Luteru komentārs par vēstuli galatiešiem, viņa priekšlasījumu, kas ir mums mantojuma fonda izdevums, mīkstos vākos tāds oranžīgs, ja es pareizi atceros, pabies grāmatiņu un tādu, ko tiešām tas būs uzreiz tā labs ierosinājums un tāds labs pamudinājums. Es domāju, ka viņas var dabūt, jā. Jā, redz, cik labi, jā. Nu, bet nu šoreiz tad mēs pabeidzam šo te Pāvila vēstījumu korintiešiem. Nu jā, Pāvils šo vēstuli, kā mēs to arī redzēsim, no noslēguma zinām veidā arī raksta, lai sagatavot korintiešu viņa atnākšanai. Jo nu, tas mērķis, ar kur viņš nāk, ir ļoti nopietns. Viņš ir pieredzējis jau iepriekšējās reizēs ciemodamies, ka korintieši ir diezgan pretestīgi ļaudis, ka tās lietas, kas pie viņiem notiek, ir stipri sarežģītas, un ka šķelšanās viņu vidū ir ļoti liela, un dabūt kaut kādu vienotību un vienprātību nemaz nav tik vienkārši. Redziet, ko mums vēl par šo vienprātības lietu un vienotības lietu vajadzētu atcerēties? It īpaši ņemot vērā, ka šo būtisko lietu nesaprot mūsdienu pasauli, kas tā kā gribētu vienotību un vienprātību. Tad mēs redzam, ka par vienotību un vienprātību sauc visu kaut ko citu, tikai ne vienotību un nevienprātību. Jo vai nu cilvēki kaut kā tā paturot savas pašu domas, spēja kaut kā ietirgot kaut ko no šīm domām citiem, un citi atkal pa daļai tad atkāpjas no tā, ko viņu pa īstam uzskata un domā, lai tikai nu, ārēji viņi varētu kaut kā vienoties. Tas paskaidrošu. Tas bija tas veids, kā Romas baznīca uzreiz pēc reformācijas laika mēģināja formulēt savas mācības. Ir tīpaši tajos jautājumos, kur pašā Romas baznīcā nebija nekādas vienprātības. Ir saglabājušies ļoti interesants liecības no tā laika, kā sprieda Tridents koncila tēvi, tas ir, nu, kad formulēja Romas katoļu baznīca iepretīm luteriskai mācībai savu mācību. Kā uz to ir arī reaģējusi Luterāņu baznīca, proti ir brīnišķīgs darbs, latīniski sarakstīts, ja viņi kādreiz iztulkos latviski, tas būtu brīnišķīgs ieguvums noteikti Luteriskai baznīcai, bet viņi ir ļoti sīkiem burtiem, šī tik biez liela grāmata, viņi man ir tādos ādas vākos. Un sauc viņu Tridents koncila analīze, kur atsaucoties uz tā laika grāmatām, ko ir rakstījuši Romas katoļu teologi, kas ir koncila galvenie teologi,